Good afternoon, welcome.
Добър ден, добре дошли на тази пресконференция на комисар Йорова, Кинг и Габриел. Това е втората конференция след изказването на председател на комисията Юнкър за състоянието на Съюза. И комисарите ще ви представят по-подробно мерките за закрила на европейските граждани, също европейските избори и борбата срещу тероризма. Комисар Йорова, имате думата. Благодаря, госпожи и господа. Добре дошли на тази пресконференция от мен. Вчера председателят на комисията Юнкер говори за необходимостта да защитим нашите свободни и честни избори. Трябва да гарантираме, че изборите са организирани по един сигурен, свободен и справедлив начин. Затова ние предлагаме нов пакет правила и препоръки за държавите членки как да улеснят сигурността на изборите. Каква е разликата между 2014 и 2019? Бих казала, че в момента организацията на изборите не е нещо обичайно, когато в април имаше заседание с представители на всички държави членки, които отговарят за изборите, имаше дебати. Всички ние разбираме, че в момента ситуацията е много по-сложна, че трябва да мислим за защитата на данни, за защитата срещу чуждестранната пропаганда. Трябва да сме много по-устойчиви на киберпрестъпленията и да внимаваме много повече и да се мобилизираме повече, за да защитим свободните избори. По принцип, искаме да защитим четири неща. Първо, да защитим хората срещу манипулации и да сме сигурни, че частните данни няма да бъдат откраднати или да има злоупотреба с тях. Отново искам да се върна към случая с Cambridge Analytical. И защо това важи за всички за нас в Европа? Второ, политическата реклама. Тя се разширява. Имаме данни, които показват, че все повече политическите партии се рекламират онлайн. Трябва да има по-голяма прозрачност по отношение на финансирането и това, което се прилага офлайн, трябва да важи и онлайн. Също така искаме да разполагаме със средства за защита срещу кибератаки и киберпрестъпността и разбира се, искаме европейските граждани да са по-устойчиви на чуждестранната пропаганда. Това означава активно да се борим срещу дезинформацията, без да се въвежда никаква цензура. Това е нашата цел. Как искаме да постигнем това? Разбира се, успеха на всичко това зависи до голяма степен от доброто сътрудничество с държавите членки и ефективните действия от тяхна страна. Затова им препоръчваме да обърнат внимание, добро внимание на изборите от всички тези аспекти, които току-що очертах. Също така искаме да координираме и диалога на ниво Европейски съюз и помолихме държавите членки да ни представят лица за контакти, за подобни комуникации. През януари и през април до година ще проведем допълнителни заседания по този въпрос. Аз самата и цялата комисия смятаме, че трябва да поканим държавите членки да работят заедно с нас, да работим всички съвместно. Защото видяхме какво стана със случая Facebook Cambridge Analytica. Разбираме каква е опасността от киберзаплахите и смятам, че е напълно уместно да споделим нашата информация с държавите членки и да мобилизираме силите си. Тъй като обсъждаме и темата за сигурността, готова съм да отговоря на вашите въпроси. Ако искате да отговоря на въпроси, свързани с укрепените правила за борбата срещу прането на пари и също така за Европейската прокурорска служба. И също за новите предложения за онлайн съдържанието, макар че това е по-скоро тема, на която колегата ще се спре. Благодаря.
Благодаря много. Комисар Кинг. Действително, аз ще започна с това предизвикателство, което е реален проблем, налагащ незабавни действия. Всяко от нападенията в Европа през последните 18 месеца има онлайн измерение или чрез подстрекателство към извършване на нападение, понякога указания как да се извърши то, и след това възхваляване на деянието. Терористичното съдържание присъства на твърде много платформи. Европол работи с над 150 платформи по повод терористичното съдържание онлайн. Home Office направи проучване и откри, че Даеш и неговите поддръжници използват над 400 платформи за подобно съдържание. Това именно е предизвикателството, пред което сме изправени. Преди имаше така наречените самотни вълци. Много често тези хора, извършващи подобни нападения, са радикализирани чрез излагане на онлайн съдържание. Има един неотдавнашен случай във Франция, където един човек бе радикализиран в изолация в своята спалня, където е наблюдавал и гледал видео след видео на подобни нападения. За щастие, френските органи на властта предотвратиха подобно нападение. Потенциалната вреда е в разпространението от платформа на платформа. 3/4 от линковете на платформите на Даеш се споделят в рамките на часове. Какво предлагаме днес? Нещо различно. Предлагаме 3 нови задължения да се създадат. Първо, нов правен инструмент, а именно заповеди за отстраняване на съдържание, където е задължително платформите да действат в рамките на час след получаване на подобна заповед от полицията или от съдебните органи и да свалят подобен материал. На второ място, ако вашата платформа се използва за разпространение на терористично съдържание, вие сте задължени да използвате да приложите проактивни мерки, за да откриете съдържанието и да предотвратите първо качването му и второ споделянето. И на трето място, задължение за държавите членки да имат специални възможности, способности за правоприлагане, за да могат ефективно да откриват терористично съдържание и да издават заповеди за свалянето му. Но всичко това не означава цензура. Не говорим за сива зона с трудни преценки. Терористичното съдържание, материал, който подтиква към терористични актове, насърчава ги или възхвалява терористична група, това съдържание е незаконно, както онлайн, така и офлайн, и трябва да бъде отстранено. Дори и при това положение ние ще имаме стабилни.
As Vera's just said, our elections, indeed our democratic.
Мерките за сигурност в нашия електорален процес. Нашите избори, демократични институции са на прицел чрез хакерски атаки, изтичане на информация, фалшиви новини и злоупотреба с лични данни. Ето защо трябва да предприемем действия за по-добра защита срещу кибератаки, дезинформация и да защитим личните данни. Вера говори за данните, Мария ще се спре на някои от другите предизвикателства, но заедно ние предприемаме редица мерки за засилване на нашата киберсигурност и устойчивост в борба с дезинформацията и фалшивите новини за прилагане на правилата за защита на личните данни. И в европейските избори, разбира се, националните избори, които предстоят, всички заинтересовани страни трябва да работят заедно. Ние предлагаме мрежи за сътрудничество при изборите между държавите членки и ще организираме тук в Брюксел конференция на високо равнище следващия месец, за да съберем в едно експерти, вземащи решения политици от целия Европейски съюз и не само, за да посочим конкретните начини за предотвратяване на киберзаплахите в нашите избори.
Комисар добър ден на всички. Благодаря на Юлиан за ясното послание, което той ви изпрати по отношение на борбата срещу терористичното съдържание. Днес наистина работим като екип по тази тема, защото аз ще се спра на някои аспекти, свързани с киберсигурността. Първо, искам да ви припомня, че наистина сме постигнали безспорен напредък през годините по отношение на киберсигурността. На 17 септември ще представим още едно предложение точно в тази зала по отношение на Европейската агенция за киберсигурността ЕНИСА и засилване на европейската киберсигурност. Тази сутрин в Страсбург участвах в първата тристранна среща с парламента и с съвета, където показахме, че сме в състояние да напреднем по този въпрос за ЕНИСА. И така, предложението, което правим, е много важно. Днес искаме да повишим нашите усилия, да ги стигнем на още по-високо ниво и да засилим киберсигурността в Европейския съюз. Поради тази причина днес ние ви представяме първо създаването на мрежа от центрове за компетенции по въпросите на киберсигурността и създаването на нов такъв европейски център. Неоспоримо е, че в Европа имаме умения и опит и днес ние трябва да ги използваме. Да използваме този опит. Поради тази причина ние предлагаме всички, които се занимават с киберсигурността в Европа, да имат възможност да общуват в рамките на тази мрежа, да се обедини цялото европейско ноу-хау, с което разполагаме. Идеята е да имаме единствен център за координация във всяка една държава членка и чрез него да се организира тази мрежа, европейска мрежа, която да се превърне в общност на таланти, компетентности, умения, познания и субекти, които притежават специални умения в областта на киберсигурността. Според едно проучване, извършено от Европейската комисия, вече има над 660 субекти в целия Европейски съюз, които отговарят на условията за присъединяване към тази мрежа. Много от тях също така са изявили желание да участват в нашите пилотни проекти, които вече сме споменали и за който ще бъдат отделени 50 милиона евро. Този пилотен проект ще започне през ноември. Също така, ще засилим и усилията си чрез един основен елемент на нашето предложение. Това е новия Европейски център на компетенции. Тази структура ще обедини в Европа около 80 служители. Вече сме започнали обсъжданията с другите съзаконодатели. Това трябва да стане в 2023 година и този център ще мобилизира всички ресурси, за да може Европа да заеме водещото си място в областта на киберсигурността в света. Ресурсите на този център за компетентности ще идват от програмата Цифрова Европа, която предложихме през май миналата година, през месец май, и програмата Horizon Europe. Също така предлагаме държавите членки да се обединят около тази инициатива и да дадат своя принос за общия бюджет на центъра, като целта е да достигнем 4 милиарда евро. Но няма да спрем до тук. Много важно е този общо европейски център да може да работи в много тясно партньорство с частния бизнес. Поради това ние активно търсим инвестиции и от частния бизнес, и други индустрията, и други частни партньори. Ще има управителен съвет, в който ще влизат представители на всяка държава членка и на комисията. И така центъра ще може да координира действията си и ще финансира от части мрежата, както и общността на компетенции. Още по-важно е, че центъра ще финансира изследователски проекти, като например както и проекти за използване на технологии. И накрая центъра ще има възможност да мобилизира обществените търгове. Проектите за този общо европейски център искаме да започне да действа от 2021 година и да има обща инфраструктура и изследователска дейност. По отношение на изследователската дейност, центъра ще изпълнява проекти по отношение на новите методи за криптиране, както и проекти свързани с разработването на взаимно свързани обекти. По отношение на разползването на средства, смятаме да организираме проекти за интегриране на новите технологии в областта на киберсигурността в съответните продукти. И накрая, по отношение на общата инфраструктура, Общоевропейският център на компетенции ще финансира мрежа, сигурна мрежа за комуникации между органите на държавите членки и също така ще има една обща база данни на уязвимите места на хардуера, която ще е достъпна до всички изследователи. Както виждате, тази структура, която предлагаме днес, ще предостави по-добра координация и по-добро сътрудничество между различните участници в областта на киберсигурността в Европа. Нашата амбиция е да предоставим на Европейския съюз съответните индустриални, засилени индустриални и технологични възможности и да може Европа, Европейския съюз в бъдеще да заеме първо челно място при решения, свързани с киберсигурността в следващото поколение и в света. Благодаря.
Преди да преминем към въпросите, нека да ви припомня, че от вчера е публикуван материал за пресата, който можете да намерите пред залата. А сега да преминем към въпросите. Моля, указвайте към кого от тримата комисари са насочени вашите въпроси.
Patty Smith, Irish Times.
Irish Times. Към комисаря Кинг. Може би към вас са моите два въпроса. Един технически въпрос. Как ще стават тези операции на сваляне на съдържанието? Казвате в рамките на един час от уведомяването. Но ще има ли орган със специфични правомощия за това уведомяване? Например, да звънне на Фейсбук и да каже това съдържание трябва да бъде свалено. Ще има ли специален орган за това? И на второ място, това е законодателно предложение, но имайки предвид как функционира Европейския съюз, е малко вероятно това законодателно предложение да бъде прието в разумни срокове и при всички случаи преди изборите следващата година. Дали онлайн фирмите са склонни да приложат това предложение на доброволна основа? Най-напред ще направя крачка назад. Тук не тръгваме от нула. Има създадена рамка на доброволни организации за момента. И това ще продължи. Днес казваме, че искаме да отидем по-далеч и предлагаме конкретни мерки, както казвате, законодателен инструмент. Нова заповед, нов инструмент, който налага действие от страна на платформата, и тази заповед ще бъде издадена от правоприлагащите или съдебните органи. Що се отнася до сроковете, трябва да действаме бързо. Правим предложението сега с надеждата и с очакването, че работейки заедно с Европейския парламент и с съвета, можем да постигнем споразумение в рамките на сегашния мандат преди европейските избори. Също така сме поставили много кратък срок за влизане в сила от 6 месеца. По този начин отговаряме не само на призивите да работим по-усилено по този въпрос от различни правоприлагащи органи, но и на призивите от различни правителства, от съвета и от Европейския парламент. Ето защо се надявам всички да работят заедно, за да се стигне до бързо решение. Които бяха приложени неотдавна в Холандия, също така към един филиал на Естонска банка и Анкетата в Холандия, например, показа, че 11 милиона ежедневно се контролират от три неправителствени организации. Но искам да попитам как се извършва контрола от самите банки и особено от най-големите банки. Ще започна аз. Ние постепенно укрепваме рамката в областта на изпирането на пари. Борбата в тази област сме постигнали големи резултати. В неотдавнашното ни предложение трябваше да се заемем с въпроса за свидетелите в една надзорна рамка. Това е, което приехме тази седмица. И, както казахте, също така действаме и по ранни действия, по разкриване. Опитваме се да затворим празнотите, защото престъпните елементи търсят именно това. И го намират. Така че искаме държавите членки да могат да си вършат работата по надзора на подозрителни транзакции и подозрителни хора. Тези правила се предвиждат в нашето законодателство за борба с изпирането на пари. Както знаете, приехме петата директива за борба с изпирането на пари, която предстои да влезе в сила в началото на 2020 година. Засилваме прозрачността, искаме регистрите на бенефициентите да са изцяло публични. Също така обхващаме и кибервалутите. Приканваме различни организации, не само банките, да сътрудничат на нивото на държавите членки. Както казах, всичко това е много полезно, но то трябва да се прилага изцяло на практика. Затова искаме държавите членки да работят по-добре. В момента имаме 16 процедури за нарушения във връзка с директивата за борба с изпирането на пари. Нашата цел не е да организираме, да приложим процедурите за нарушение, а по-скоро да имаме неиздържана система в Европейския съюз, която не позволява нарушения. Също така, засилването на Европейския банков орган по отношение на правомощията и състава. Това ще стане водеща агенция за превенция и управление на рисковете във връзка с изпирането на пари. Това също предвижда и пълно сътрудничество с държавите членки. Важно е да подчертаем, че при неуспех на нивото на държавите членки, Европейския банков орган има компетентност да действа. А що се отнася до конкретната ситуация в държавите членки, Европейския банков орган действително за първи път действа по казуса с банката Пилатус. А що се отнася до сигурността? Очевидно има и връзка с престъпността, но има и връзка с тероризма. Дори това, което наричаме така, да се каже, нападения с ниски разходи, нискоразходни напоследък, дори и там имаме намеса на средства, на пари за откриване на терористични заговори. Ето защо някои от мерките, които бяха споменати, са изключително важни от гледна точка на сигурността. Достъп на правоприлагащите органи до финансова информация, например, и ефективно сътрудничество между звената за финансово разузнаване в цяла Европа, за да може това финансово разузнаване да стигне до организирана престъпност и до терористи в някои случаи. Действително, има още много какво, което да се направи. Това ще обсъждаме в следващите седмици. А сега само искам да отбележа, че в САЩ съществува система за проследяване на финансирането на тероризма, която е много по-ефективна от системата, с която разполагаме в Европа. И за мен въпросът е дали можем да се извлечем поуки от това американско финансово разузнаване, за да преодолеем някои предизвикателства към сигурността.
Athanasis with CNA.
CNA. По време на студената война нещата бяха много малко по-ясни. Знаехме кой е врага, кой се меси в изборите. И смятате ли, че Европейския съюз трябва да изгради подобен капацитет в съвременната епоха на информационна война? Някои експерти по сигурността казват, че по време на студената война е имало възпиране, защото са действали на запад и на изток. И когато е осъзната опасността, са започнали да разговарят един с друг. Но в този случай някой би казал, че Запада не води, няма капацитет за водене на информационна война, а другата страна няма за какво да разговаря с нас. Смятате ли, че такъв капацитет трябва да се изгради от Европейския съюз и ще направите ли подобни предложения? Има хора, които са преживели студената. Аз съм преживяла студената война от болшевишката перспектива, но Мария е доста млада и едва ли е преживяла това. Разбира се, това е нов тип в момента война, която се води в момента в цифровата сфера. Факт е, че в цифровия свят не означава, че представлява сериозен че не представлява сериозни риски за реалния свят. Много добре си спомням доктрината на тоталитарната пропаганда на Съветския съюз. Тя беше следната. Трябва да знаеш кой е врагът ти. И миналата седмица мисля, че го казах. И ако една лъжа се повтори 100 пъти, се превръща в истина. Това бе другата доктрина. Ние не искаме да използваме тези инструменти. Според мен е важно да изясним какви са нашите ценности, какво подкрепяме. И за мен враговете са тези, които ще се радват, ако се провалим в Европа, включително и по време на изборите до година. Трябва да се борим срещу лъжата, като казваме на хората истината. Аз нямам по-добра рецепта. И трябва да действаме последователно и да кажем ясно на хората в Европа как стоят нещата и да искаме от тях сътрудничество, критическо мислене и да устояват на пропагандистските вълни, на натиска на пропагандата, която ги залива онлайн. Разбира се, това е един пакет, за който започнах да мисля след като чух за Кембридж Аналитика. И ми се стори, че едва ли не, това е 88-ма година. и какво ще правим с изборите. Това означава, че хората не разполагат със свободен избор. Има прекалено голям натиск, прекалено голяма пропаганда. През 86-та година исках да ходя до Великобритания, но тогава бе все едно да отида до Марс. Имаше хора, които ме шпионираха дори в дома ми. И научих това след няколко години на Коледа. Този човек се напи и ми каза: "Знаеш ли, че преди годините шпионирах, хората знаеха всичко за теб." Това бяха комунистите тогава, това беше тоталитарния режим. Но докъде сме стигнали сега? Сега използваме подобни методи, но чрез невероятни нови технологии. Не мисля, че трябва да сме бездейни. Трябва да намалим това. Това е много опасно, затова и предприемаме тези действия. Благодаря. Искам да добавя нещо по въпроса за киберустойчивостта. Ние разполагаме с директивата ЕНИСА, в която се предвижда, че във всяка държава членка ще има център, ще има звено, което да може да реагира много бързо в рамките на 24 часа. Освен това, целта на предложението ни е да се укрепи агенцията ЕНИСА, за да може тя да съдейства на държавите членки, точно за да се преодолеят тези уязвими места. Също така имаме и механизма за координация в случай на кибератака между държавите членки и чрез тази мрежа на компетентни центрове ще съдействаме на тази дейност и смятаме това да бъде създадено през ноември. И така, ние действаме срещу предизвикателствата в Европейския съюз. Европейския съюз предоставя продукти и услуги, има независимост на европейския доставчик, но същевременно разполагаме с опит и с умения. Както вече казах, има 660 организации, които са готови да участват със своя опит в подобна мрежа. И целта е в момента
sont des valeurs non négociables.
Дебат преди самите избори. Thank you. And
please. It's still about elections.
Отново за изборите. Смятате ли, че тези мерки са достатъчни? Защото на практика това са препоръки. А също така, що се отнася до политическите партии, санкциите да нямат те политическо финансиране се отнасят за годината след европейските избори. Най-строгият европейски закон е директивата за защита на личните данни, но няма много строги гаранции за прилагането на тези мерки на практика. Що се отнася до изборите, Европейския съюз няма компетентност да предлага законодателни инструменти. Затова предлагаме да се използва инструмента препоръка. В тази област имаме компетентност, защото времето върви. Само 150 дни остават до изборите. Затова излязохме с това предложение, което убедена съм е необходимо и пропорционално. Това е всичко, което можем ние да направим и се надявам, че ще бъде практически полезно за европейските избори и не само. За националните избори също. Смятам, че държавите членки също има какво да научат от ситуацията преди британския референдум, например, или пък от ситуацията в САЩ, за да имат по-голяма устойчивост преди националните им избори.
Thank you very much.
Благодаря. Още няколко въпроса. Заповядайте. Въпрос към комисар Кинг. По отношение на заличаването на терористично съдържание, какво ще стане с малките компании, които може да не разполагат с възможности да предоставят тази услуга 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, след като им бъде изпратено изискване за премахване на терористично съдържание онлайн. Това е, се отнася до всички платформи, не само до големите платформи, които могат да следят този трафик на онлайн терористично съдържание. Затова искаме да гарантираме, че изискването за един час да бъде връчено заедно с заповед за премахване от съответните правоохранителни органи. Те да връчат решението за съдържанието и платформата, независимо каква е по големина, дори за нея да работи само едно лице, само един човек, тя ще е задължена да реагира. И може да реагира, защото ние не искаме от тях при тези обстоятелства или при други обстоятелства да извършват някакви трудни процеси. Или пък да има отделни решения по силата на собствени правила или собствен етичен кодекс. Те получават правно, юридическо нареждане, законно нареждане от правоохранителните органи. Тъй като това е една доста силна мярка, ние създаваме и много стабилни предпазни мерки. И така, ако възникне проблем, има механизъм за подаване на жалби. И всичко това се осъществява при пълна прозрачност. Това е част от отговора. Другата част е следната. Ние трябва да помогнем на платформите, независимо какви са по големина, да бъдат съответно оборудвани да осъществяват проактивни мерки, ако искат това. И е много важно публично-частното сътрудничество в тази област и в областта на киберсигурността да бъде засилено, за да могат да се разработят съответните инструменти и те да бъдат безплатно предоставени. Големите платформи са поели ангажимент да споделят своя опит с по-малките платформи. Някои държави, членки, Обединеното кралство, една от тях, са разработили съответните инструменти и предоставят безплатно. А Европол все повече се превръща в център за върхови постижения в работата срещу това предизвикателство и също предоставят услуги безплатно. Така че ние никого не оставяме сами. Ние предоставяме рамката и подкрепата, от която ще се нуждаят, за да могат да изпълнят разпоредбите в това предложено законодателство. Знам, че няма много време, но искам да добавя, но вече повече от 2 години ние насърчаваме доброволните действия и по силата на етичния кодекс и интернет и форума. Ние имаме редица компании и други лица, които обхващат около 93-94% от пазара в Европейския съюз. Но какво ще стане, какво да правим за останалите? А по терористичното съдържание ние не можем да оставим този пропуск. Затова законодателството обхваща всички компании, всички платформи и ние ще продължим с доброволни действия и за други видове контакти. Аз също искам да добавя, че в нашия текст е посочено, че става въпрос за всички доставчици на услуги, но искаме от съответните органи, когато изискват проактивни мерки, да се съобразят с оперативния икономически капацитет на съответния доставчик на тези услуги. И с цел да се избегнат допълнителни рискове за него. И така, доставчиците на услуги, платформите също така могат да представят и годишен доклад по отношение на трудностите, с които са се сблъскали. Искам да припомня, че в предложението ние сме се съобразили с тази специфика на малките платформи при препоръчване на съответните проактивни мерки. Ние сме се съобразили с икономическата и оперативен капацитет на доставчиците на услуги. Заповядайте.
Hello. My name is Ines Tanev from Bulgarian newspaper Capital. I have a particular question.
От българска новинарска агенция. Преди няколко години централната избирателна комисия в България бе нападната от хакери и не можаха да се публикуват резултатите от изборите. Питам се как новите предложения за сътрудничество ще предотвратят подобни случки и как българските власти могат да се справят с подобна ситуация. На второ място, българските власти тогава се обърнаха за помощ към ФБР, а не към европейски орган. Как вашите предложения биха променили подобна ситуация? В нашето предложение беше тук припомнено, че има работна група, създадена с държавите членки и тя съществува от март, за да представи насоки как да се действа в подобни случаи, как по-скоро да се предотвратят подобни рискове. Днес обаче засилихме по-скоро европейското измерение, за да може да има по-бързо и по-ефикасно сътрудничество при подобен тип ситуации. Други въпроси? Няма. Благодаря много за участието ви в пресконференцията.